Νομίζω ότι έχουμε μαζί μας τον κύριο Νίκο Βέτα, καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ. Κύριε Βέτα, καλησπέρα, μας ακούτε φαντάζομαι.
Ναι, γεια σας και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλησπέρα. Κύριε Βέτα, είμαστε στα μέσα Ιανουαρίου. Δεν έχουμε πολλά νέα στοιχεία. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, με βάση την εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή, πιστεύετε ότι δικαιολογείται μία αναθεώρηση των προβλέψεων για το 2021 για την ελληνική οικονομία, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο?
Μία ακριβέστερη εικόνα για το πώς θα πάει η οικονομία το 2021 θα μπορούμε να έχουμε ως ΙΟΒΕ, η αλήθεια είναι, σε περίπου 10 μέρες από τώρα, όταν θα παρουσιάσουμε την τριμηνιαία μας έκθεση. Αυτό το οποίο είχαμε πει πριν από σχεδόν 3 μήνες, είναι ότι το 20 προφανώς ήταν μια χρονιά μεγάλης ύφεσης. Νομίζω ότι η ύφεση θα πλησιάσει, αλλά υπάρχουν ελπίδες να μην ξεπεράσει το 10% για το 20. Θα το ξέρουμε λίγο αργότερα. Για την επόμενη χρονιά εξακολουθούμε να έχουμε ένα κεντρικό σενάριο που μάλλον θα είναι στην περιοχή του συν 4%. Αυτό σημαίνει ότι θα καλύψει η οικονομία λιγότερο από το μισό, μάλλον, από αυτό που έχασε το 20. Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες αβεβαιότητες.
Να το συζητήσουμε εκτενώς σε λίγο. Ολοκληρώστε, αλλά να το συζητήσουμε λίγο, ναι, πιο αναλυτικά αυτό το
4. Έλεγα ότι καλώς ή κακώς ήμασταν από τους πρώτους που είχαν πει ότι το 21 δεν θα είναι ένας περίπατος για την οικονομία, ούτε την ελληνική, ούτε βέβαια για το ευρύτερο περιβάλλον της, το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο, διότι όπως φάνηκε μετά το καλοκαίρι, το πρόβλημα της πανδημίας δεν ήταν κάτι το οποίο έφυγε τότε. Υπήρχε μία μικρή πιθανότητα ότι θα έφευγε μετά το καλοκαίρι. Αυτό δεν έγινε, το οποίο σημαίνει ότι αναμένουμε ότι κατά μέσο όρο, όπως μας λέει και η κοινή λογική αλλά και οι άνθρωποι γύρω από τις επιστήμες της υγείας, ότι τα πράγματα σε αυτό το μέτωπο της πανδημίας θα πάνε χειρότερα, αρκετά χειρότερα, πριν γίνουν καλύτερα. Δηλαδή, στους επόμενους 1-2 μήνες αναμένεται μία έξαρση λόγω των καιρικών συνθήκων στις περισσότερες δυτικές οικονομίες, λόγω του ότι αυτοί που εμβολιάζονται είναι κατά προτεραιότητα, όπως σωστά θα έπρεπε να είναι, οι άνθρωποι υψηλότερου κινδύνου, αλλά δεν είναι αυτοί που διασπείρουν το πρόβλημα περαιτέρω. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε μία μείωση του προβλήματος από αυτούς τους λόγους, και σταδιακά, καθώς θα πηγαίνουμε στην άνοιξη, τώρα νωρίτερα ή αργότερα, είναι νωρίς να το ξέρουμε ακόμη, το πρόβλημα θα αρχίζει να υποχωρεί. Αυτό είναι το κεντρικό σενάριο με το οποίο όλοι νομίζω δουλεύουμε.
Ναι, τώρα να σας ρωτήσω κάτι. Για να φτάσουμε, εσείς λέτε ότι φέτος θα έχουμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 4% περίπου. Η κυβέρνηση επίσης έχει προϋπολογίσει αύξηση 4,5%. Τώρα, αν το πάρουμε λίγο τρίμηνο-τρίμηνο, το πρώτο τρίμηνο, λογικά, θα έχουμε μεγάλη υποχώρηση. Όχι μόνο γιατί δεν θα ανακάμψει η οικονομική δραστηριότητα όπως όλα δείχνουν, αλλά γιατί ότι η σύγκριση θα γίνει με το περσινό πρώτο τρίμηνο, που μόνο κατά μικρό μέρος επηρεάστηκε από την πανδημία, λίγο από τα μέσα Μαρτίου και μετά.
Φυσικά.
Άρα το πρώτο τρίμηνο θα έχουμε σημαντική υποχώρηση.
Ναι, για να βοηθήσουμε λίγο τους ακροατές μας,
ναι,
υπάρχουν 2 τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να συγκρίνει, αν κάνει συγκρίση σε βάση τριμήνου. Είναι το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς που ξεκινάει τώρα, δηλαδή Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, σε σχέση με τους προηγούμενους περσινούς, ή αυτό το τρίμηνο σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς, με το προηγούμενο τρίμηνο του 20. Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο του 20 δεν θα έχουμε μια χειρότερη κατάσταση, αλλά σε σχέση με πριν από 1 χρόνο, θυμηθείτε ότι μπήκαμε στο πρόβλημα το υγειονομικό και μετά το οικονομικό.
Μέσα Μαρτίου, πόσο ήταν?
Νομίζω, αν θυμάμαι καλά, ήταν προς τα τέλος Φεβρουαρίου, ανάλογα με το τι κλάδος ήσουνα, γιατί ήδη, ας πούμε, έβραζε τότε το πρόβλημα στην Κίνα. Άρα,
ωραία,
σε σχέση
για
με
να
τότε
γράψει,
θα πέσουμε ένα 10% κατά μέσο όρο. Μιλάω τώρα τελείως πρόχειρα.
Για το τρίμηνο, για το πρώτο τρίμηνο.
Mm-hmm. Το δεύτερο όμως.
Το δεύτερο, συγγνώμη. Εγώ κάνω τώρα ένα σενάριο. Το δεύτερο τρίμηνο. Εγώ λέω, στην καλύτερη περίπτωση θα έχουμε μία μικρή πτώση, μία σταθεροποίηση. Άρα, για να γράψει 4% αύξηση το ΑΕΠ, θα πρέπει στο δεύτερο εξάμηνο να απογειωθούμε, να πάμε συν 10, έτσι, και συν 7, ξέρω, κάτι τέτοιο. Είναι ρεαλιστικό αυτό?
Για να γίνει πρώτα απ' όλα να επιτρέψουμε, αν θέλετε, για 20 δευτερόλεπτα να προσπαθήσουμε να βάλουμε λίγο αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε, που είναι κρίσιμες, αλλά σε μια, στο πλαίσιο τους. Έτσι. Mm. Το εάν η οικονομία θα ανέβει 4 ή 4,5 ή 3 ή λιγότερο ή περισσότερο, έχει τη σημασία του για να μπορέσουν όλοι να κάνουν τα σχέδιά τους, αλλά έτσι όπως το κοιτάμε τώρα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.
Γιατί το λίγο λέτε πολύ αυτό?
Ορίστε.
Γιατί το λέτε αυτό, λέω.
Γιατί τα πράγματα λίγο πολύ είναι γιατί το τι θα γίνει κυρίως έχει σημασία σε σχέση με το πώς επηρεάζει το τι πρέπει να κάνεις. Το τι πρέπει να κάνεις όμως, νομίζω ότι και σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά κυρίως σε επίπεδο κράτους και πολιτείας ευρύτερα, εκεί είναι μετρημένα τα κουκιά. Πρέπει να φροντίσουμε να λύξει το πρόβλημα όσο το δυνατόν πιο νωρίς, δηλαδή αυτό το οποίο κάποιοι κατά καιρούς λίγο νομίζω με ελαφριά την καρδιά αναφέρουν ως οικονομία ή υγεία. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους δίλημα. Έχουμε δει πλέον ξεκάθαρα ότι όσο ο κίνδυνος της έκρηξης πανδημίας είναι εδώ, δεν μπορεί η οικονομία να πάρει μπρος.
Βέβαια, αυτό εννοείται. Η οικονομία εξαρτάται από την υγεία. Δεν υπάρχει
το λέτε εννοείται, αλλά πάρα πολλοί βάζουν αυτό το δίλημα. Εγώ δεν νομίζω ότι με καθαρό μυαλό υπάρχει τέτοιο δίλημα.
Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Δεν υπάρχει διαφωνία.
Οπότε, το ένα είναι ότι θα πρέπει να το σπρώξουμε, να είμαστε όσο πιο αποτελεσματικοί προς τα εκεί. Να μην πανικοβαλόμαστε, δεν είναι το τέλος του κόσμου. Το κεντρικό σενάριο είναι ότι το καλοκαίρι θα είναι αρκετά καλύτερο από το προηγούμενο καλοκαίρι. Το καλοκαίρι εμπίπτει κατά κύριο λόγο οικονομικά στο τρίτο το δικό μας τρίμηνο, δηλαδή
το καλό τρίμηνο.
Ιούλιος-Αύγουστος ήταν πάντα το καλό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Και εδώ υπάρχουν δύο κρίσιμα εάν. Και εδώ έρχομαι στο τι πρέπει να κάνουμε. Γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε αρκετά περισσότερο, νομίζω, από ότι είμαστε έτοιμοι.
Τι εννοείται?
Και το κράτος και οι επιχειρήσεις. Ποιος είναι ο αστάθμητος παράγοντας? Ο αστάθμητος παράγοντας είναι εάν το πρόβλημα της πανδημίας στο επίπεδο της Ευρώπης θα έχει αρχίσει να υποχωρεί αρκετά νωρίς ή αργά στην Άνοιξη. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά εάν ο Απρίλιος θα είναι ένας Απρίλιος που θα λέμε ότι λίγο πολύ έχουμε ξεμπερδέψει τώρα ή ότι για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί το λέω αυτό? Διότι οι Ευρωπαίοι μπορεί να αρχίσουν να κάνουν σχέδια τουριστικά, βάζοντας και τη χώρα μας βέβαια μέσα. Θα είναι Ευρωπαίοι οι οποίοι θα έχουν δεχτεί μια πάρα πολύ μεγάλη πίεση για τουλάχιστον ένα έτος και μπορεί να θέλουν να έρθουν και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με ένα καλοκαίρι. Εάν συμβεί αυτό, τότε η τουριστική μας περίοδος θα είναι αρκετά καλύτερη. Όχι αρκετά, πολύ καλύτερη από ό,τι η περσινή.
Πάντως, κύριε Βέτα, όταν ακούμε την καγκελάριο της Γερμανίας, την κυρία Μέρκελ, να λέει ότι μπορεί να μείνουμε κλειστά μέχρι τον Απρίλιο, το σενάριο αυτό που λέτε, το οποίο μακάρι να γίνει βέβαια.
Δεν είναι το πιο πιθανό.
Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι και πολύ πιθανό.
Είπα εγώ ότι είμαι βέβαιος.
Εντάξει, αλλά
είπα ότι είναι ο μεγάλος άγνωστος. Εάν όμως έχουμε πάει προς το τέλος της Άνοιξης και έχουμε αρκετά μεγάλες αβεβαιότητες, των οποίων η πολιτική διαχείριση δεν θα είναι εύκολη, διότι ένα μέρος του πληθυσμού θα έχει εμβολιαστεί, ένα άλλο δεν θα έχει εμβολιαστεί, θα αρχίσουν να υποχωρούν σταδιακά τα μέτρα στήριξης για δημοσιονομικούς λόγους και εκεί θα γίνει η διαχείριση θα είναι. Όχι απλώς δεν θα είναι εύκολη, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη.
Τώρα είπατε τη λέξη κλειδί. Θα αρχίσουν να υποχωρούν τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων. Εδώ είδαμε προημερών, βγήκε και η κυρία Λαγκάρντ, αλλά και πολλοί άλλοι, και προειδοποιούν δεν πρέπει να βιαστούμε να αποσύρουμε τη στήριξη είτε ρευστότητα είτε δημοσιονομική. Άρα εκεί θα έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι.
Θα είμαστε εκεί που θα πρέπει για ένα μέρος της οικονομίας να είσαι στον γκάζι και για ένα άλλο στο φρένο.
Επίσης, κύριε Βέτα, όσον αφορά τον τουρισμό, είναι πολύ πιθανό, πιστεύω, το σενάριο. Αυτοί οι οποίοι θα έρθουν στην Ενάρδα να είναι συνήθως νέα άτομα, οι οποίοι δεν φοβούνται και τόσο πολύ. Άτομα τα οποία όμως δεν είναι αυτοί που ξοδεύουν λεφτά όταν επισκέπτονται μια χώρα. Επομένως, μπορεί να δούμε μια σημαντική βελτίωση στις αφίξεις, αλλά όχι στις δαπάνες.
Και αυτή είναι και ασυμπτωματική γενικώς, έτσι.
Και ασυμπτωματική.
Κοιτάξτε, αναμένει κανείς ότι η μείωση στα τουριστικά έσοδα σε σχέση με το 19, που ήταν η τελευταία έτσι, πολύ καλή χρονιά, ότι η μείωση στα τουριστικά έσοδα θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την μείωση στις αφίξεις. Για τον λόγο που είπατε, ότι ηλικιακά θα είναι διαφοροποιημένη η δομή, επίσης είναι άλλο αυτό το οποίο ξοδεύει κατά μέσο όρο ένας τουρίστας από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία και άλλο ένας ο οποίος ξοδεύει από τη Σερβία ή από τη Βουλγαρία.
Ακριβώς.
Και σίγουρα οι τιμές για να τους προσελκύσεις θα είναι χαμηλότερες και επίσης σίγουρα οι τουριστικές επιχειρήσεις θα έχουν ένα κόστος διαχείρισης. Καταγραφής, μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερες αποστάσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους εννοείται ότι δεν θα είναι μια καλή τουριστική χρονιά. Αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη.
Ναι.
Τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Βλέπουμε τώρα ότι ανοίγει από Δευτέρα σιγά σιγά η αγορά. Τώρα εδώ υπάρχει μια συζήτηση η οποία γίνεται, έγινε το καλοκαίρι. Μιλήσατε τώρα για τουρισμό. Πέρσι το καλοκαίρι νομίζω ότι όλοι έχουμε διαπιστώσει και παραδεχθεί, ακόμα και οι κυβερνητικά στελέχη, ότι ήταν λάθος το άνοιγμα, διότι ούτε τα έσοδα είχαμε από τη μια πλευρά ώστε να σωθεί η οικονομία, ούτε είχαμε και από την άλλη είχαμε διασπορά του ιού. Τώρα με το να ανοίγει η αγορά με αυτόν τον τρόπο, αυτό έχει κάποιους κινδύνους μεν, αλλά υποθέτουμε ότι θα έχει και κάποια ωφέλη οικονομικά στο εμπόριο κτλ. Εσείς πιστεύετε ότι τα ωφέλη αυτά θα είναι υπαρκτά και αξίζουν το ρίσκο, αξίζουν την ανταλλαγή αυτή?
Και να συμπληρώσω εγώ, κύριε Βέτα, αν μου επιτρέπετε, σε αυτό που είπε ο Γιώργος, να δώσω ένα στοιχείο το οποίο μου έκανε μεγάλη εντύπωση, το γνωρίζετε ασφαλώς, ότι ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο υποχώρησε μόλις κατά 2,8% σε ετήσια βάση το πρώτο δεκάμηνο του 2020, με εξαίρεση η δαπάνη για καύσιμα λόγω της εργασίας εξ αποστάσεως και την καραντίνα. Αυτό είναι, δεν ξέρω, εμένα μου προκαλούν εντύπωση αυτά τα νούμερα.
Πάει στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον.
Όχι, είναι στο σύνολο, είναι μέσα όλα.
Ναι, θέλω να πω ότι η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου ισοσταθμίζει κατά ένα μεγάλο μέρος την πτώση στο υπόλοιπο εμπόριο.
Όχι. Τα στοιχεία για το δίκτυο όγκου περιλαμβάνουν όλες τις μορφές εμπορίου. Και μάλιστα, μια και το αναφέρεις αυτό, Γιώργο, κύριε Βέτα, αν μου επιτρέπετε, και αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι οι πωλήσεις εκτός καταστημάτων που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 15,4% σε ετήσια βάση το 2020.
Αυτό είπαμε, ναι.
Όχι, η αύξηση δεν είναι τόσο εντυπωσιακή, το οποίο δεν ξέρω, θα περίμενα κάτι καλύτερο. Σας βομβαρδίσαμε, αλλά...
Όχι, ναι. Η ουσία είναι κατά πόσο το ένα εμπόριο αντισταθμίζει το άλλο. Αυτό είναι το και κατά πόσο αυτό το όφελος μπορεί να καλύψει την απώλεια που έχουμε. Αυτή είναι.
Πρώτα απ' όλα, επειδή το είπατε ως δεδομένο, θέλει μεγάλη ανάλυση αυτό που είπατε, ότι ήταν λάθος το όποιο άνοιγμα του τουρισμού έγινε την προηγούμενη καλοκαίρι.
Επειδή το έχουν πει και οι υπουργοί, το έχει πει ο κ. Ναι,
εντάξει. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν το είπε έτσι και τέλος πάντων θέλει μεγάλη κουβέντα. Το λέω αυτό γιατί θα έχουμε και μια επόμενη τουριστική περίοδο όπου πάλι θα πρέπει να ανοίξουμε και πάλι με προσοχή. Πάμε παρακάτω. Για εμπόριο. Εκεί νομίζω ότι συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα το οποίο συμβαίνει είναι η άμεση επίπτωση της αυτού που ζούμε τώρα, την πανδημία, ο COVID, τα μέτρα αντιμετώπισης. Και το άλλο είναι ότι αυτό λειτουργεί ως επιταχυντής εξελίξεων που έτσι κι αλλιώς θα είχαμε. Το οποίο είναι η στροφή στο ψηφιακό, η στροφή στην από απόσταση εξυπηρέτηση. Και στην Ελλάδα υπήρχε μια αυτού του είδους η πίεση μας έχει έρθει πιο αργά από ό,τι έχει έρθει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Είναι μια δύσκολη πίεση, διότι τα μεγέθη των ελληνικών καταστημάτων λιανικού εμπορίου είναι συνήθως μικρά. Έχουν μια διαφορετική σχέση με τους πελάτες τους από ότι τα μεγάλα καταστήματα τα οποία είναι στην απόσταση και έχουν και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της απασχόλησης του ελληνικού πληθυσμού. Άρα αυτού του είδους η μετάβαση στα πιο σύγχρονα καταστήματα, που δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μικρά καταστήματα, αλλά τα μικρά καταστήματα, η ιδέα ήταν ότι θα εξειδικεύονταν σε κάποια περισσότερο προσωποποιημένες υπηρεσίες. Δηλαδή ότι θα πηγαίνεις στο βιβλιοπωλείο, όχι μόνο για να αγοράσεις το βιβλίο, αλλά για το οποίο θα μπορούσε να το κάνεις online, αλλά γιατί αυτό θα σου προσέφερε και κάποια ατμόσφαιρα, θα μπορούσες να πιείς εκεί ένα καφέ και να μιλήσεις με τον υπάλληλο, ο οποίος θα είχε και μια εξειδικευμένη γνώμη και ούτω καθεξής, να το συνδυάσεις με κάποιο πολιτισμό, με κάποια άλλα προϊόντα πολιτισμού και ψυχαγωγίας, αντίστοιχα με τα ρούχα, αντίστοιχα με διάφορα άλλα πράγματα. η στροφή την οποία βλέπουμε στο ψηφιακό επιχειρήν είναι σαφέστατη, επιταχύνθηκε λόγω της πανδημίας. Είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο υπόθηκε πριν από εσάς, ότι η συνολική μείωση του όγκου δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε. Θα περίμενε κανείς μια κατάρρευση. Στη δε αύξηση του ψηφιακού των πωλήσεων, ας το πούμε, από απόσταση.
Ούτε αυτή είναι μεγάλη, έτσι. 15,
ναι, δεν είναι μεγάλη, αλλά αναρωτιέμαι αν τα στοιχεία τα οποία λέτε. Είναι γνήσιο ερώτημα.
Ο δείκτης κύκλου εργασιών, από εκεί βγαίνει.
Ναι, αλλά ποιον,
τον Ελστάτ.
Των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ναι, ασφαλώς, για τον δείκτη κύκλου εργασιών της
Ελλάδας. Περιλαμβάνει τη στροφή η οποία μπορεί να έχει, έχει γίνει για αγορές από το εξωτερικό και παράδοση στην Ελλάδα.
Αυτό δεν το ξέρω.
Μάλλον δεν το περιλαμβάνει. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, κάτω από ποιους όρους αγοράζει κανείς από ένα ελληνικό, από μια ελληνική επιχείρηση ή από μια επιχείρηση η οποία έχει την έδρα της στο Λονδίνο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Σιγκαπούρη ή στη Βουδαπέστη. Άρα, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον ερώτημα πώς θα διαμορφώνεται το κομμάτι του λιανεμπορίου τώρα και τα επόμενα χρόνια. Το εάν, με ρωτήσατε όμως αν είναι λάθος που άνοιξε ή όχι. Δεν μπορεί κανείς να έχει τα δεδομένα, πρέπει κανείς να έχει όλα τα δεδομένα, αλλά σίγουρα με μέτρα τα οποία είναι προσεκτικά, δεν μπορεί κανείς να πάει τους επόμενους δύο δύσκολους μήνες με πλήρως κλειστά τα καταστήματα.
Μάλιστα.
Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο από αυτό, μια και μιλάμε για μικρά καταστήματα. Με όποιον μιλάμε και όσοι κάνουν δημόσιες τοποθετήσεις, προβλέπουν ότι ένα ποσοστό επιχειρήσεων, κυρίως μικρών και κάποιων μεσαίων, δεν θα επιβιώσουν από αυτή τη λέλαπα την οικονομική. Μιλάμε, ξέρω εγώ, με λογιστές, με φοροτεχνικούς, μας λένε, κοιτάξτε, μία στις τρεις επιχειρήσεις μάλλον δεν θα ξανανοίξει. Κάποιοι άλλοι έχουν ακόμα πιο δυσίωνες προβλέψεις. Εσείς έχετε κάποια εικόνα, έχετε κάποια εκτίμηση ποια θα είναι η επίπτωση στις μικρές επιχειρήσεις?
Και σαν επιπρόσθετο σε αυτό που λέει ο Γιώργος, οι επιχειρηματικές προσδοκίες από την άλλη πλευρά για την απασχόληση έχουν βελτιωθεί αισθητά. Δηλαδή ο σχετικός δείκτης έχει ανακάμψει κατά σχεδόν 50% σε σύγκριση με τον περασμένο Μάιο και πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πώς το ερμηνεύετε?
Κοιτάξτε, και οι δικές μας οι μετρήσεις στο ΙΟΒΕ και το μηνιαίο οικονομικό κλίμα το οποίο εμείς μετράμε δείχνουν ότι δεν έχουμε μια πλήρη κατάρρευση όπως θα περίμενε κανείς σε μια τέτοια περίοδο. Συνυπάρχουν τάσεις προφανώς απαισιοδοξίας αλλά και τάσεις που λένε ότι και αυτό θα περάσει και θα πρέπει να προσαρμοστούμε. Και πράγματι ένα μεγάλο κομμάτι και του λιανικού εμπορίου αλλά προφανώς και της υπόλοιπης επιχειρηματικότητας έχει δείξει πολύ καλή προσαρμοστικότητα. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο είπατε είναι εάν κάποιες, πόσες μάλλον από τις μικρές αλλά και από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα αντέξουν αυτή τη δεύτερη κρίση που έρχεται στη συνέχεια της πρώτης κρίσης. Το σίγουρο είναι πως όχι όλες. Επίσης το σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν θα έπρεπε όλες οι επιχειρήσεις να παραμένουν συνέχεια ίδιες. Υπάρχει μια δημιουργικότητα στο να αλλάζει η μορφή της επιχειρηματικότητας. Νομίζω το κλειδί είναι, και δεν είναι μόνο προσωπική γνώμη, αυτό το λένε και οι αναλύσεις. Το εάν οι επιχειρήσεις αυτές μπορέσουν να προσφέρουν όχι μόνο την απλή πώληση προϊόντος, αλλά μαζί και μια υπηρεσία. Όπως σας έλεγα πριν, ένα βιβλιοπωλείο το οποίο όμως έχει τριγύρω του και κάτι άλλο το οποίο προσφέρει. Ένα κατάστημα ρούχων το οποίο συνδυάζεται με κάτι άλλο. Και αν δεν γίνει αυτό, τότε η αποαπόσταση αγορά θα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό.
Ναι. Τώρα, συγγνώμη, λέτε ότι είναι μια λογική να αλλάζει η σύνθεση, ας πούμε, του επιχειρηματικού χάρτη. Κάποιες επιχειρήσεις κλείνουν, κάποιες άλλες ανοίγουν. Αλλά τώρα εδώ μιλάμε για έκτακτες συνθήκες. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στην αγορά αυτό, έτσι δεν είναι? Και ναι, μεν υπάρχει μια στροφή στο εμπόριο από απόσταση και στην τηλεεργασία κλπ. Αλλά εδώ τώρα μετά από αυτή την καταστροφή που έχει γίνει, αυτό λαμβάνει διαστάσεις, πώς να το πούμε, έτσι, χιονοστιβάδας. Άρα μπορούμε να αφήσουμε την υπόθεση έτσι στα χέρια της αγοράς και να πούμε τι να κάνουμε, εντάξει τώρα έρθει αυτό, δεν μπόρεσε ο άλλος να προσαρμοστεί, δεν μπόρεσε να βάλει υπηρεσίες στο εμπορικό του κατάστημα, άρα τον αποχαιρετούμε. Και τι θα του προσφέρουμε σε αντάλλαγμα, γιατί κάποιοι που θα χάσουν τα καταστήματά τους πού θα απασχοληθούν.
Νομίζω ότι το ερώτημά σας υποτιμά λίγο την προσαρμοστικότητα που έχουν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Ήδη και σε κανονικές συνθήκες έχουμε δει ότι αλλάζουν, προσαρμόζουν, αναβαθμίζουν τις επιχειρήσεις τους αρκετά γρήγορα. Και σε επιχειρήσεις οι οποίες είναι, θα έλεγε κανείς, όχι ιδιαίτερου βάθους, επιχειρήσεις εστίασης, μικρά, μη εξειδικευμένα καταστήματα λιανικού εμπορίου και άλλου είδους επιχειρήσεις, έχουν δείξει αρκετά μεγάλη προσαρμοστικότητα και στο ερώτημα θα το αφήσουμε στα χέρια της αγοράς, προφανώς θα το αφήσουμε στους επιχειρηματίες ή στους καταναλωτές ή μεν να δείξουν τις προτιμήσεις τους, να ψηφίσουν κατά μία έννοια με το ευρώ τους, τι είναι αυτό το οποίο θέλουν και οι άλλοι να προσαρμοστούν. Όμως φαντάζομαι το ερώτημά σας κάτι άλλο υποκρίνει.
Εγώ ξέρω
το οποίο
λέω,
είναι...
κύριε Βέτα.
Μισό λεπτό να ολοκληρώσω λίγο τη σκέψη. Το ερώτημα υποκρύπτει το πώς, γιατί εκεί είναι η δουλειά της οικονομικής πολιτικής, θα διευκολύνει αυτή τη μετάβαση.
Και πώς θα στηρίξει.
Γιατί αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να μεγεθυνθούν όσο ενδεχομένως θα θέλανε. Και εκεί ακριβώς αυτή τη στιγμή η οικονομική πολιτική του στηρίζει. Αυτό έχει κάνει τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες. Λέει ότι σας δίνω χρήματα για να κρατήσετε το κεφάλι σας πάνω από το νερό. Υπό τον όρο ότι δεν θα πωλήσετε και τους εργαζόμενούς σας. Και σε γενικές γραμμές αυτό ήταν σωστό και σε γενικές γραμμές έχει δουλέψει. Τα δύσκολα ξεκινάνε από εδώ και πέρα.
Εξάλλου υπάρχουν και επιχειρήσεις.
Μπαίνουμε σε μια λογική όμως, ότι ξέρετε, άντε Απρίλιο-Μάιο τελειώνουν αυτά. Άρα μετά τι θα γίνει. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, βγαίνει ο νέος πρόεδρος και εξαγγέλει πρόγραμμα στήριξης πρωτοφανές. Δηλαδή μοιάζει σαν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν μπει σε προγράμματα σαν αυτά που είχαν οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη τη δεκαετία του 60 και του 70. Δημόσια έργα, κοινωνική πρόνοια, ισοδηματικές ενισχύσεις. Λοιπόν, αλλάζει το κλίμα διεθνώς. Αυτό λέω. Τώρα μπορούμε εμείς να πούμε, ας δούμε τι θα κάνει η αγορά. Και πώς θα ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις σε αυτήν.
Δεν πολύ καταλαβαίνω το ερώτημα με την εξής έννοια. Ναι. Προφανώς θα πρέπει να δούμε πού πηγαίνει η τεχνολογία, προφανώς θα πρέπει να δούμε τι θέλουν οι καταναλωτές και τι είδους ζήτηση μπορούμε να δημιουργήσουμε. Εάν απλώς επιδοτούμε τους πάντες, δημιουργούμε κάτι το οποίο είναι τελείως χνησιγενές, δημιουργούμε μία φούσκα και στο τέλος θα κληθούν όλοι οι φορολογούμενοι, δηλαδή όλοι μας, να έχουμε επιδοτήσει κάτι το οποίο δεν έχει αύριο. Άλλο αυτό και άλλο το ότι στηρίζω τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στη μετάβαση από κάτι το οποίο μπορεί να μην έχει πια ζήτηση σε κάτι το οποίο θα έχει ζήτηση. Αυτό θα είναι το στοίχημα της οικονομικής πολιτικής στους επόμενους μήνες. Και προφανώς δεν πρέπει τα μέτρα στήριξης να τα πάρουμε πίσω προώρα, αλλά επίσης προφανώς δεν μπορούμε να στηρίζουμε τους πάντες άκρητα για πάντα. Αυτό το δεύτερο θα πρέπει σιγά σιγά όλοι μας...
Κύριε Βέτα, σε αυτό το οποίο είπατε τελευταία...
Αυτό το άκρητα.
Ναι, υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες νομίζω υπονοεί, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να σταθούν όχι με πανδημία και χωρίς πανδημία.
Όχι τώρα αυτό, συγγνώμη, τι είπα να πει. Εδώ έχουμε πανδημία όμως. Εδώ δεν είμαστε ότι αν δεν είχαμε την πανδημία δεν θα επιβίωνε.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω πάνω σε αυτό.
Με το καφενείο.
Εγώ ήθελα να πω πάνω σε αυτό, μήπως σε μια χώρα που πρακτικά χρεοκόπησε το 2012 θα έπρεπε να δίνεται σημαντικό βάρος σε ποιους πάνε τα λεφτά, πέρα από το να δώσουμε περισσότερα λεφτά, κύριε Βέτα.
Το ερώτημά σας εμπεριέχει την απάντηση. Προφανώς θα πρέπει να το δώσουμε, αλλά να υπάρχουν κριτήρια και από ό,τι αντιλαμβάνω υπάρχουν δύο ειδών, για να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά.
Γρήγορα μόνο γιατί θα μας πιέσει λίγο χρόνος.
Κοιτάξτε, την εξίσωση, ας το ξαναπούμε άλλη μια φορά, η εξίσωση είναι πως χωρίς να δημιουργήσεις τεράστια πίεση, βλάβες οι οποίες δεν θα είναι αναστρέψιμες στον παραγωγικό ιστό σήμερα, να κάνεις κάτι δυνατότερο για αύριο. Αυτή είναι η εξίσωση και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, αλλά και στους ίδιους τους κλάδους. Πρέπει δηλαδή οι επιχειρηματίες... Να, και το κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τη δουλειά τους.
Μάλιστα. Κύριε Βέτα.
Μεγάλη κουβέντα είπα.
Θα τα ξαναπούμε όμως.
Αν ξέραν τη δουλειά τους, κύριε Βέτα, δεν θα ήμασταν εδώ πέρα. Δεν θα είχαμε αυτή την επιχειρηματική δομή που έχουμε τώρα. τα υπερβάλλουμε τώρα και ως προς τις δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα και του επιχειρηματικού κόσμου να προσαρμοστεί.
Λοιπόν, τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.